Geagte familie en vriende, as ons hierdie gedeelte lees, dan moet jy hoor hoe ly Christene. En dan spesifiek rondom ook die lyding van siekte en dood. En die antwoord dat Paulus Jesus stukkie vir stukkie in die vers uitbou klink so. Ons ly in geloof en ons ly in hoop. Kom ons luister daarna. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat se bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders openlik van God openlik bekend gemaak sal word, want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik. Terwyl ons uitsien na die aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, kan nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want bedoelende in lyding, weet ons nie mooi waaroor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk. Vir hulle wat hom lief het, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle reeds tevore geken. Hy vooruit bestem om gelykvormdig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy regverdig gemaak. En die wat hy regverdig gemaak het, het hy ook verheerlik. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is nie. Ons gaan op hierdie vers ook 'n bietjie konsentreer. Kom ons luister na 'n paar van hierdie verse ook uit die Engelse Bybel. Ek hou vir u voor. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. Not only so, but we ourselves, we have the first fruits of the Spirit, grown in inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Now, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in this creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ons lees dit so ver saam, en dan in hierdie geleese gedeelte wil ek graag vir u by die eerste vers 18 stilstaan, saam met ons teksvers. Ons ly in geloof en hoop. Dit is die kern van hierdie spesifieke saak wat Paulus hier hanteer. Ons ly in die geloof dat alles is reg tussen my en die Here. Daar is nie meer iets verkeerd tussen my en die Here in die lewe wat ek leef nie. En ons lewe in die hoop In die toekoms sal die Here my liggaam ook regmaak. We endure suffering in faith and hope, the faith that we are righteous for God in Jesus Christ, and in the hope that Christ will also redeem our bodies. In hierdie skrifgedeelte kom Paulus en hy beskryf 'n spanning wat 'n mens belewe in jou verhouding met Jesus Christus. Nie 'n spanning van dinge van buite nie. Dis 'n spanning binne in jou verhouding met Jesus Christus. Want jou verhouding, jou verbintenis met Christus klink so, alles is reg. Dis die eerste 8 hoofstukke van Romeine, alles is reg. As jy sondes gedoen het, die Here het dit reg gemaak. As jy nie reg lief gehad het nie, die Here het dit reg gemaak. Jou liefde is reg, want hy regverdig jou. En terwyl ons in hierdie sekuriteit leef, alles is reg, staan ons ook voor die werklikheid, ten opsigte van dood en siekte, is niks reg. Dis die ontdekking wat Paulus hier in Christus verwoord. In ons vereniging met Christus deel ons in sy lyding en sterwe, en is ons lewe vir die Here reg. Maar, juist met hierdie vereniging met Christus, ontdek 'n mens daar's iets wat nog nie reg is. My liggaam. My liggaam waarmee ek leef. Want dit is iets wat ek nog nie met Christus deel. Christus het uit die dood uit opgestaan. En hy is mens vandag na liggaam, siel en gees. Hy is nie meer 'n sterflike mens nie, hy is 'n onsterflike mens. Hy is nie meer 'n verganklike mens nie, hy is 'n onverganklike mens. En hy leef sy lewe so. Romeine 6 vers 10 sê, want die dood wat hy gesterf het, het ter wille van ons sondes gesterwe, vir altyd. Maar die lewe wat hy nou leef, leef hy vir God. Sy liggaam is onsterflik en onverganklik, maar ons liggaam is nog steeds sterflik en verganklik. En daarom kom Paulus en hy sê in hoofstuk 8 vers 9, ons is bestem om gelykvormig aan Jesus Christus te wees, aan die beeld van sy seun. Nie net alles reg nie, nie net sondes wat reg gemaak is nie, nie net liefde, halwe liefdes wat reg gemaak is nie, liggaam wat reg gemaak is. We are predestined to be conformed to the image of the Son, holy and righteous for God today. But with redeemed human bodies, like the resurrected body of Jesus Christ. Daarom kom Paulus en sê, in hierdie spanning ly ons. Die swaar kry wat ons het deur siekte en dood, is 'n lyding binne in hierdie spanning. Ek sug, hy gebruik die woord sug 3 keer. Hy sê ek sug in my verwagting na die toekoms, wanneer hierdie lyding van siekte en dood beëindig sal word deur die opstanding van my liggaam uit die dood deur Jesus Christus. Sê ek sug dan. En dan sê hy ook, hy behoort dit ook, hy sê ek sug in my verlange na die verlossing van my liggaam. Jy moet dit hoor. Eers het hy gepraat oor die verlossing van sonde, hoofstuk 1 tot 8, en dan kom hy sê, maar nou sug ek nou die verlossing van 'n liggaam wat onsterflik is en 'n liggaam wat onverganklik is, wat Christus ons sal gee. Every day we live in this tension. In faith, we are righteous for God, but in hope, through the senselessness of sickness and death, Christ will redeem our human bodies from the death. Paulus gebruik die woord sinless. Broers en susters, daar's niks, daar's geen doel in die dood. Daar's geen diepere betekenis in die lyding van siekte nie. Ek kan weer gaan kyk na Romeine 8. Paulus sê dis deel van die sinloosheid waarin ons onderwerf is in hierdie skepping. En in dit kan jy geen sin, jy kan geen doel, jy kan geen lesie uit siekte en dood gaan leer. Want die enigste verwagting wat weer 'n betekenis in ons lewe gee is, die Here sal ons liggame verlos. in hierdie gedeelte om in hierdie geloof en in hierdie hoop te leef. Ontdek die gelowige twee sake. Die eerste saak is, ons kan nie bid in die swaar kry van siekte en dood, kan ons nie bid nie. Jy moet nie hierdie verse van Paulus, hy sê ons weet nie wat om te bid. En dit is toch ons net waar. In een siekte en siekte tot die dood, weet ek nie meer wat om te bid. Ek weet nie ek moet bid vir die lewe nie. Ek moet nie of ek moet bid dat die dood moet intree. Ek weet nie wat sy uitkoms waarvoor moet ek bid nie. Ek weet nie of ek moet bid vir die pijn wat moet weggaan nie. Ek weet nie of ek moet bid dat die pijn moet ophou nie. Ek het nie idee wat om te bid. Hoe bid 'n mens, as 'n mens so lyk? En daarom kom Paulus en sê, maar wanneer jy nie kan bid nie, want dit is hoe dit is, nie net jy nie, dit is hoe lyding ons maak. Dan het die gawe wat die Heer Jesus Christus vir ons gegee, is die Heilige Gees wat sug, is 'n verskriklike woord, hy sê die Heilige Gees sug, in die verwagting dat hierdie tyd moet nou verby gaan, dat ons weer ons liggaam nou kan. En hy bid, seker die eerste snaakste vers in die Bybel, ek kan nie bid, Here bid hier vir my. Jy weet wat ek nodig het, jy weet wat ons in die siekte en dood nodig het, ons weet het nie meer. Jy weet wat jy moet gee, ons weet nie wat om te vra. Die tweede ontdekking wat Paulus wys, wat ontdek jy as jy in geloof en hoop lui? En die antwoord is, dat alles werk ten goede mee. Mens wil eintlik met jou eerste gewaarwording wil jy daar sin net wegstoot, want dit kan nie so wees nie. En in 'n sekere sin is dit nie so. Jy mag nooit die Bybel so lees, daar's tog iets wat ons kan leer in siekte en dood. Daar's niks te leer, behalwe lyding. Dit kan op die ou einde tog iets goeds wees, of dit kan nie goed wees nie, en dit kan nie goed uitdraai nie. Die alles ten goede beteken, en dit wat alles wat sinloos is rondom siekte en dood, sal die Heere goedheid skep binne in die sinloosheid waardeur ons moet gaan. As hy van my goed kan wees terwyl ek 'n sondaar is, soos vir 'n regverdige mens, dan kan hy vir my goed wees binne die sinloosheid van siekte en dood. Through our faith and hope in Christ we discover, we don't have to pray the right prayers in suffering, for the Holy Spirit intercedes for our needs according to the will of God that we don't know. And through our faith and hope, we know that in all things God works for the good of those who love Him. Zander het in hierdie geloof geleef en gesterf. Alles tussen my en God is reg. Paulus verwoord dit in Galasiërs so. Hy sê, die lewe wat ek nou liggaamlik hier leef, leef ek in die geloof en die seën van God wat my lief gehad het en homself aan my oorgegee het. Broers en susters, elkeen van u wat saamgeloop het die laaste jaar, sou dit gesien het en kan getuig. Zander het tot op die dag voor sy dood, het hy so geleef, voluit besig om die lewe waarvoor God my bestem het, en die lewe waarvoor God my geroep het, ek leef het voluit. En daar was nie paniek nie, daar was nie in ek wil leef een paniekerigheid nie, daar was nie in hierdie ek gaan leef een desperaatheid nie, net die wil, ek het een roeping teenoor myself, teenoor my vrou, teenoor my kind, ek is bestem vir hulle, is bestem vir die lewe en dis ook gaan leef. Ons het 'n besondere getuienis van Zander, met die toestemming van sy familie mag ek het sê, dat Annelie het vir hom gesê, skryf briewe. Op sy siekbed, sy vir hom gesê, skryf briewe. Skryf ook 'n brief van God. Die besondere van daardie brief klink so. Daar's nie versoeking. Daar's nie skuldbelydenis. Daar's nie beloftes nie. Daar's nie kontrakte. Net dank. Dankie vir die lewe. Dankie dat ek mag lewe. En ek sal dit voluit leef. Tot op die einde. Zander het deur sy hele siekte en op sy sterfbed sy lyding aanvaar. Met die hoop op die heerlikheid wat Christus vir hom bestem het. Op sy sterfbed het 'n persoon na hom gekom en in die verdwaasdheid van wat hy gesien het, het hy gesê, hoekom jy? Sy antwoord was, hoekom nie ek? Wil jy dit met my vrou wees, of my kind wees? Ek aanvaar hierdie lyding, en die vaste wete leef vir die Here. En daarom, broers en susters, om in hierdie geloof te leef en te sterf klink so, waarin gee ek my oor? Jy kan, en ons het dit aan hom gesien, hy het hom nooit in die dood oorgegee. Die sinloosheid waarvan die boek Prediker sê, alles is te vergeefs, alles kom tot 'n einde, alles is tot niet, alles verdwyn, alles is maar net gedagtes, en ek word maar net 'n skim in die verlede, het hy dood eenvoudig nie geglo nie, en hy het die betekenisvolheid van sy lewe tot die einde geleef met hierdie woorde, en ek haal sy eie woorde aan. Ek weet my plek staan hoor. 'N hoop op 'n finale verlossing, oorgegee aan die roeping en bestemming waarvoor ek moet leef, maar nie paniekerig of desperaat nie, dapper. Die dapperheid, ek moet hierdeur lyk. Broers en susters, is 'n stuk dapperheid wat wys daarin dat as ek myself oorgee, dan sit aan die Here. Ek gee my nie oor aan die dood nie. Jy as familie moet saam met Zander deur hierdie siekte, hierdie lang siekte, en ook, jy moet ook deur sy dood in hierdie spanning leef. Alles is reg. Daar is nou iets tussen hom en God wat moet reggemaak word, en daar is nou iets wat ons tussen ons en God moet regmaak wat nie wat verkeerd is, en daar is nou iets wat ons tussen die hemel en die aarde moet regstel. Alles is reg. Christus tree vir ons in. Christus maak ons as sondaars reg vir sy liefde. Niks kan ons skei van God se liefde. Maar ons moes ook met hierdie spanning leef. Daar is niks reg met sy liggaam. Want die liggaam wat hy nou nog het, is sterflik en is verganklik. En u, ons as gemeenskap, saam met die gemeente, het ook in hierdie geloof geleef. Dis sinloos. Maar ons hoop op die liggaam wat die Here gesonder sal gee, 'n nuwe een. Is ons protes teen hierdie sinloosheid. 'n Protes wat net die volgende sê, hier is nie lessies, geestelike lessies wat geleer moet word nie. Hier is nie iets goeds wat gaan gebeur. Dit moet nie maar so wees, want dit is nou maar so. Of dit is maar so die beste op die ou einde. Dis 'n ligsinnige wat nie meer hierdie hoop het nie. Christus gaan my liggaam verlos, want hierdie is sinloos. En hy sal die sinloosheid so deurbreek, dat jy sal weer die mens wees, waarvoor jy geroep en bedoel was om te wees. en jy sal dit vir ewig saam met my wees. In hierdie sekuriteit kan ons ook rus. As familie, as gemeenskap, en ook as dominee, staan ons in hierdie posisie. Ons weet nie om te bid nie. Hoe bid ons? Ons is geskok. Ja, 'n jaar lang een skok op nog 'n skok, nog 'n verdwaasheid op nog 'n verdwaasheid, nog 'n ontnugtering, nog 'n verslapping. Hoe bid ons? Dan kom die ongelooflike dieptroos in hierdie lyding. En ek wil dit vir jou eensuidig stel. Jy hoef nie te bid. En jy hoef ook nie reg te bid nie. Want jy weet nie in hierdie lyding meer wat is die Heere se wil nie, maar met hierdie troos waar ek nie kan bid nie, is die Heilige Gees besig om vir my in te tree. En hy vra vir die Vader wat goed is, wat ek nie meer weet nie. En hy bewerk die goeie wat ek nie meer kan raak sien. 'N Stuk berusting van as ek nie kan bid nie, sal u vir my bid. Die moeilikste ontdekking in hierdie gedeelte het ek vir u gewy. Alles werk ten goede mee vir hulle om wat hy lief het. Maar dan moet jy dit saamlees met die volgende woorde aan die einde. Bestem, gekies vir sy liefde, geroep vir sy liefde, reggemaak vir sy liefde en verheerlik vir sy liefde. Niks wat met ons in siekte en dood kan gebeur, kan ons skei van die liefde wat daar in Jesus Christus is. Want die vaste wete, die goedheid van God deurbreek, hoe verander dink het so, die besondere mens wat hy vir ons, vir u as familie was, die besondere mens wat hy saam met ons was, is bestem om weer so te wees met sy liggaam wat verlos is. Weer besonder mens, nie net gees by die Here nie, dit is ook so, maar weer besonder die mens wat ek vir God was, kan ek vir ewig wees. As ons dit vasgryp, dan werk alles ten goede mee, ook vir sonde. Vir Kerry en Graham, hulle moet met die verlies gaan leef van 'n man en 'n pa. En hierdie verlies sal altyd word, sal altyd deel van hulle twee se lewe wees. Maar dit is ook in hierdie sekuriteit. Ons gaan hierdie verlies, hierdie lyding sal ons dra, bestem vir God se liefde, geroep tot God se liefde, reggemaak vir God se liefde en verheerlik vir sy liefde. Sal God vir ons goed wees. Want as hy vir my goed was toe ek sonde gedoen het en my vergewe het, dan sal hy ook vir my goed wees in die verlies wat oor my lewe gekom het. Ek wil u wat daar was net herinner, toe ons Graham gedoop het, so 'n maand gelede, dit was die boodskap toe ons die teken van die doop opkom gesit het. Christus maak met sy verkeerde doop vir Graham alles reg. En in daardie tekens van hoop kan hulle gaan leef. God sal vir ons goed wees in die verlies waarin ons leef. Vir u as ouers en familie, sonder se dood en siekte het ons verwond, u verwond. Op so 'n wyse dat die letsel sal blywend wees. En daarom in hierdie verwonding en in hierdie letsel moet u ook hierdie woorde so hoor. God is goed vir Zander. Ons kan dit nie meer wees nie. So goed, dat hy sy liggaam sal verlos, om weer besonder, die besondere mens wat hy was, vir ewig in die skepping saam met ons te wees. Maar dan, sal hy in ons verwonding, en ons letsel, sal hy alles vir ons ten goede laat meewerk. Nie omdat dit te lesie is nie, nie omdat daar iets goeds kan wees nie, dood nie, nie omdat dit op die ou einde die beste is nie, maar omdat God skep. God sal goedheid skep waar sinloosheid oor ons hang. Kom ons lei in die verlies van Zander in geloof en hoop. Kom ons lei soos hy self gelei het in geloof en in hoop. Amen. Kom ons roep die Here aan. Kom ons bid. Ewig en almagtige God, Here, wat moet ons vra? Here, wat moet ons bely? Wat moet ons sê? Ons weet. Here, dankie. Dankie dat u bid waar ons nie weet nie. Here, dankie dat u intree waar ons niks meer kan doen. Here, dankie dat u sorg waar ons nie meer naby kan wees. Here, en dankie dat u liefde gee en deel en lewe. Here, saam met Zander terwyl die dood vir ons grens is. Here, dra ons nou deur die krag waardeur u ons gered het. Here, moet ons verstaan dat die goddelose mense reg laat wees. Gee dat in hierdie verwondering dat as u my as 'n godlose mens reg kan maak, dat u ons liggame ook weer sal verlos. Dat hierdie geloof in ons leef is, Zander, Heer, sodat ons kan opstaan en dat ons die lewe kan leef soos hy dit geleef het. Voluit, soos dit bestem is en hy geroep is, met die dapperheid, ek sal my lyding dra. Wees met ons as gemeenskap. Here, gee dat ons u sal glo vir u goedheid, waar ons dit nie kan sien. Here, gee dat ons u sal glo vir u liefde, waar ons dit nie kan voel nie.